بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن لغستيال ملكستو الجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بضا مانتا اتكو مغلي دون تان وحا كميدا عيدان كيهودا او بلابين اساقبحان قيبا كميدا كونفورت لبنان يبنان بحيو حوغان او كسودا مغالا دا بيروت مدحوينيه هوري دولد ايتوبيا او كقيل داميي حالا دا او دالكي ساكو سوغان يهي iya awooda jihadiga ah ee bariga Afrika ee si lixaad sanaysa wadanka Saudiiga uu ka furmayo sharci isugu iimaanayaan madaxda ugu tunka weyn ee dabaqada carbeed kaas oo loo gaarinsanayo qorshaha Trump ee Gaza shil diyaaradeed oo markala ka dhacay wadanka Mareykanka iyo diyaarad rakaab ah oo burburtay xukuumadda Washington oo ciidankeeda kala baxaysa saddex dowladood oo dhacay mandiqada Baldiq oo daris la ah wadanka Ruushka Pyongyang oo waxaan la aqbali karin ku tilmaamtay inay burburiso hubkeeda nuclearka kadib go'aankii ka soo yeeray Trump qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
حبًا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبًا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين متلاذة هو تاريخ ذو كوبا جنتها يسجل يتمان كبش شعبان السنة دا كنا فربق الله فرتني لحجري مركلي كوسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبك وجوه رينا وحو نقنيا مدحويني هرئ إيتوبيا ملاتو تشنومي أي رجح مك موجي مستقبل كدلكي سايع على ذها عندمات كلهين كألولسن أو هرينتو دا وكو إيدي مدحوينها إريتريا أسياس أفوركي السجو جست كلانا لولن كتل مامي إن أود حركة مجاهدين تال شباب أي قاري دونتو إلا منطقة بريغة دحي وحاوكو إيديي مدحوينها إريتريا إلوكو هولين يهي داق دقاقية بروبرين كرا هشيسكي بريتوريا إلغو جوجيه دقالكي لغو هوبتي إمودادة لبادة سندا آها دحمرييي كوحدة تكريغة إتيب إلاف هي دولة دحي إيتوبيا مولاتو وحاو حسي إن أفوركو يسكو ديو إنو كفا إيديستو كلا قيب سنان تكاد حجرتا كوحدة تيب إلاف سيدو كلانا أورهبو إنو ويقو هشيسكي بريتوريا ما دام ayuu yiri heshiiskaasi uu dib u dhac shakhsiyadeed ku ahaa madaxweynaha Eritrea oo ku soo barbaaray ayuu yiri colaado nabadana uu arkay inay caqabad ku tahay dadaalada uu ku doonayo inuu ku ballaariyo saameyntiisa waxa uu sidoo kale xusay in xukuumadda Asmara ay muddo dheer ku lug lahayd khilaaf kasta ama colaad kasta oo ka dhacda gobolka maqaal uu soo qoray oo lagu daabacay warbaahinta Al Jazeera ayaa waxa uu kale ku dhawaajiyay imarnaba afurki aanu rabin in la joojiyo dhiga daadanaya iyo colaada ka jirta gudaha dalka Ethiopia si uu burburiyo heshiiska nabadda ee Pretoria asiyaas waxa uu hindisay milishaad ka soo jeeda gobolka amxaarada Ethiopia waayada dambana waxa uu ku biiray canaasirta ka tirsan kooxda TPLF ee aan ku qanacsanayn heshiiskaasi ayuu yiri waxa uu sidoo kale sheegay in qayb ka mid ah TPLF taageerayaasheeda hubaysan ay si cad u muujinayaan inay doonayaan inay burburiyaan maamulka kumeelgaarka ah ee Tigray iyagoo jabiyay qodobada heshiiska nabada talaabadaas oo ku sifeeyay musiibo qaran oo dhiirigelinaysa awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha hore ee Itoobiya ayaa isagoo ka dardaar warinaya xaaladda halista ah ee gobolka ka jirta waxa uu carabaabay in cawaaqibta ka dhalan doonta colaadahaasi ay awoodda jihaadiga ah ee ka jirta bariga Afrika ay dhaxalsiin doonto dhul barwaaqo ah oo ay ku gaaraan ilaa bariga dhexe Mulato waxa uu soo noqday madaxweynihii Itoobiya intii u dhaxaysay Oktoobar 2013 ilaa Oktoobar 2018 waxa uuna soo qabtay jagooyin diblomaasiyadeed iyo heer wasiir oo kala duwan isagoo xilliyada qaarna ahaa safiirka Itoobiya ee Turkiga Shiinaha Jabaan iyo Azerbaijan iyo sidoo kale wasiirkii beeraha iyo afhayeenka baarlamaanka Itoobiya ciidanka gumeystaha yuhuudda ayaa bilaabay inay isaga insixaabaan qaybo ka mid ah koonfurta waddanka Lubnaan iyadoo la joogo muddadii lagu heshiiyey in sahaynadu ay halkaasi ka baxaan kadib heshiiskii dhinacyada dhexmaray haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha Lubnaan iyo sidoo kale tan Gaza waxaan ka wareysanay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed
bismillaah waad mahadsantahay suheyb ee bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2024ka maamulka yahuudda sahiyuniyadda iyo ururka shiiciga ay isku magacaabay Hizbullah ayaa ku dhawaaqay in heshiis xabad joojin ah ay kala saxiixdeen heshiiskaas oo in muddo ah laga soo shaqeynayay dhaqangelkiisa waxaa la soo degdegay ururka Hizbullah isku magacaabay kaas oo runtii si xun loogu weeqay dagaalkii uu la galay ciidanka yahuudda meesha ugu daran ee lagu dagaalamay waxay ahayd koonfurta Lubnaan degmooyin iyo tuulooyin boqolaal ah ayay ciidamada sahayeenada cagta soo mareen waxay burburiyeen magaalooyin waaweyn oo dadkii deganaa ay barakiciyeen qaarna ay laayeen waqtigii la dhowrayay ama balanta u ahayd in heshiiskaas la fuliyo ciidanka yahuudda waa ay diideen inay ka baxaan koonfurta Lubnaan wax ka badan bil ayayna ku darsadeen toodi ayaa u hirgashay 18ka bisha February oo maanta ku beegneed ayay balantu ahayd in ciidanka yahuudda ay isaga insixaabaan koonfurta Lubnaan balantan dambe yahuudda iyaga ayaa qabsaday markii loo caalwaayay inay baxaan qaar ka mid ah tuulooyinka iyo degmooyinka dhaca koonfurta Lubnaan ayay saaka aroortii hore bilaabeen ciidamada yahuudda inay isaga insixaabaan deegaanadii hore loo asteeyay inay ka baxaan waxaana gadaalka riixaya Mareykanka iyo dowladda Faransiiska oo damaanadka ahaa dhanka maamulka yahuudda sahiyuniyadda goob joogyaal waxay sheegeen inay arkayeen gaadiidka gaashaaman ee ciidanka yahuudda oo isaga baxaya degmooyin ay ka mid yihiin Deir Meesas deegaanka lagu magacaabo Al Jabal sidoo kale ciidamada yahuuddu waxay ka baxeen aroortii hore ee Saaka ilaa 11 degmo waxaana dib durbadiiba ugu laabanaya dadka shiicada ahaa arinta xusida mudan soo waxay tahay in fakti horaba heshiiska la saxiixay maamulka ururka xidbu shaydaan ay fuliyeen heshiiska oo isaga baxeen dhammaanba deegaanadii hore loo asteeyay in laga bixiyo ciidamada waxa loogu yeero qaramada midoobay ee loo yaqaan Al Unifil ayaana deegaanadaas gaaray maalmihii loo soo dhaafay ururka xidbu shaydaan wuxuu u cataabayay dhinacyada heshiiska korjoogtada ka ahaa sida Mareykanka iyo Faransiiska wuxuu ku cadaadinayay in yahuudda ku qanciyaan in deegaanadaas ay isaga baxaan weli ka bixitaan dhammaystiran ma jiro tan iyo markii heshiiska la saxiixana yahuuddu qiimo laayaan ay ka geysanayeen koonfurta Lubnaan hoggaamiyaal ka tirsan ururka xidbu shaydaan ayay dileen xataa hoggaamiyaal ka tirsan kooxaha muqaawamada ayay dileen saacadii ugu dambeeyay ee balanta shalay weerar xagga cirka oo ka dhacay magaalada Sayda waddanka Lubnaan waxay ku dileen hoggaamiyaha ka tirsan mas-uuliyiinta ugu sareysa ee kooxaha muqaawamada ee dhanka waddanka Lubnaan marka si tartiib tartiib ah ayay yahuuddu kaga insixaabayaan koonfurta Lubnaan ilaa haddana si dhamaystiran kagama bixin degmada lagu magacaabo Yaron iyo degmada Maaron oo muhiim ah oo ka tirsan mandiqada Jabal ee xuduud beenaadka Falastiin iyo Lubnaan ee wadaagaan. Marka heshiiskaas sidaas ayuu marxalad kala duwan u soo maray, haddana waxay joogtaa waqtiga ugu dambeeyay oo la kala garan karo in yahuuddu ay ka baxeen heshiiska iyo inay oofinayaan in kale. Waxaa loogu yeero mixwar al-muqaawama oo ah garabyada Iran ee mantiqada loo bixiyay bariga dhexe gaar ahaan Sham, hadda waxay marayaan marxalad aad xarij u ah oo aad ugu adag dhankooda. Waxaana la dhihi karaa guud ahaan maamulka yahuudda waxay ku guuleysteen ahdaaftii ay u qaadeen duulaankii waddanka Lubnaan. Waxay horta aad u wiiqeen ururka xisbu shaydaan oo ah garabka Iran ee waddanka Lubnaan. Hogaamiyaashii ugu sarreeyay ee ururka ayay ku iqtiyaaleen oo ay ku laayeen magaalada Beirut, kadibna waxay sameeyeen weeraro iqtixaam ah oo cagta ay ku mariyeen degmooyinkii iyo deegaanadii looga haybsan jiray nufuudda ama awoodda ururka Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. Arrimaha la yaabka leh ee daandaansiga ah yahuuddu ay sameynayaan waxaa ka mid ahaa in ay xoog ku galayaan degmooyin iyo tuulooyin, kadibna ay godad dhulka hoostiisa qodan ay soo saaraan oo sawaariikhda ridada fog ay ku jiraan gaadiid iyo qalab way soo bandhigayeen warbaahinta dunida ay usoo bandhigayeen, kadibna way burburinayeen qaarna way qaadanayeen. Ururka Xisbu Shaydaan waxaas oo idil waa fiirinayay oo iska eeganayay, taas oo muujinaysa runtii in la burburiyay oo gacmaha la qabtay. Jugta kale amba guuldarada kale ee dhanka siyaasiga ahna labada isbuuc ee lasoo dhaafay ayay gaartay wakiilada Iran ee waddanka Lubnaan, kadib markii lasoo dhisay xukuumad oo ra-iisul wasaare ka yani lagu magacaabo Nawaaf Salaam. Sida caadiga ah awoodda waddanka Lubnaan ee dhanka maamulka saddex ayaa loo kala qaybsan jiray. Guddoomiyaha baarlamaanka waxaa lahaan jiray kooxda isku magacowday Xisbullah oo wakiilo u ah dowladda Iran, madaxweynaha waxaa qaadan jiray dadka nasaarada ah, ra-iisul wasaarahana waxaa qaadan jiray siyaasiyiinta dabadheelashada ee kasoo jeeda muslimiinta sunniga ah. Wasiiro marka la magacaabayo jagooyin muhiim ah ayay ku lahaayeen ururka Xisbullah. Hadda taas meesha ayay ka baxday. Dowladda ama maamulka yahuudda sayuuniyadda wuxuu ku qasbay nidaamka siyaasiga Lubnaan in haba yaraatay Xisbullah aysan wax saameyn ku yeelan xukuumadda. Dibadbaxyadii dhacayay maalmihii lasoo dhaafay taas ayay ku salaysnaayeen oo dadka shiicada ah oo aad ugu badan Lubnaan waayadii dambe ayaa dibadbaxyo waxay ka dhigeen hareeraha madaarka ee Beirut. Waxaa la joojiyay dhammaanba diyaaradihii Iraanka imaanayay ee soo gelaya waddanka Lubnaan, gaar ahaan magaalada Beirut. Yahuudda ayaa hadda si rasmi ah waxay gacanta ugu haysaa kontroolka ama maamulka hawada ee waddanka Lubnaan. Diyaaradii ay u arkaan inay Iran ka timidna way joojinayaan. Taas waxay sababtay in ay dareemaan Xisbullah iyo taageerayaasheeda in laga xirido siibayo waddanka Lubnaan, kadibna dibadbaxay dhigeen. Laakiin dibadbaxaas wax guul siyaasi ah soo ma hoynin, oo weli diyaaradaha Iran waxay ka caagan yihiin madaarka caalamiga ee Beirut. Xukuumaddii Nawaaf Salaamna hal wasiir loogama soo darin. Waxaa muuqata marka laga soo tago wiiqida dhanka militariga ah ee yahuuddu ay u geysatay Xisbu Shaydaan, waxay raacsiisay awooddii dhanka siyaasadda ee waddanka Lubnaan iyo saameynta ay ku lahaayeen ayaa meesha ka saaraysaa. Hadda iyagoo u agsacboolay ayay ku sugan yihiin waddanka Lubnaan oo kelimadooda aysan ka soconin gudaha waddankaas, halka 30 sano la soo dhaafay ay ahaayeen kuwa looga heebisto siyaasadda waddanka. Waxaa kaloo si aad ah la isku weydiinayaa sida xoogga muqaawamada Falastiin ay ugu guuleysteen in 15 bilood ay u dhabar adeegaan awoodda militariga ee zaidka la saaray cadaadiska siyaasiga ah. Waxaan ognahay in hoggaamiyaashii siyaasadda ee dibadda muqaawamada iqtiyaalad lagu dilay, sidaas oo ay tahayna iyaga ayaa al-kalimatul akhira, waxay hadda ka yihiin loolanka magaalada Gaza siyaasiyan iyo askariyanba. Marka waxaa muuqata in shiicadu ay yihiin kuwa fuliyaal ah oo runtii isdhiibay. Heshiiskan wuxuu ahaa mid isdhiibid ah ee lama oran karo heshiis laba daraf iyagoo siman ay ahdaaftooda kala xaqiiqsanayeen. Falanqeeyaashuna sidaas ayay ku tilmaamayaan wixii dhexmaray ururka Xisbullah iyo maamulka yahuudda.
Maxamed, markii Lubnaan aan kasoo tagno dhanka Gaza, heshiiskii xabad joojinta halkee ayuu marayaa? Sacuudiga shir ayuu marti gelinayaa oo arrinta Gaza looga hadlayo? Sidoo kale dowladda Masarna dhaqdhaqaaqyo xoogan ayay ka wadaa gobolka Sinaa, sidee ayay wax ku socdaan?
Waa mahadsan tahay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Mareykanka ee Donald Trump ayaa socdaal wuxuu ku joogaa magaalada Riyadh ee waddanka Sacuudiga oo la filayo in dhawaan uu ka furmo shirka waxa loogu yeero hogaamiyasha jaamacad al-Arab oo ah urur dawaaqid ah. Shirkaas waxa bayaanka laga soo saari doono ku cad in la cambaareyn doono lagana soo horjeesan doono qorshaha Donald Trump ee ah in shacabka magaalada Gaza la barakiciyo, Mareykankuna uu la wareego magaaladaas kadibna isaga uu sii iibiyo. Qorshahaas ayaa si aad ah looga soo horjeesan doonaa. Waxaana la leeyahay shirka ka dhacaya waddanka Sacuudiga wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah mawaaqifta ugu adka ee hogaamiyashan ay ka soo saaraan qadiyada Falastiin tan iyo sanadii 1948 markii Yahuudda la dejiyey dhulka muslimiinta ee Shaam, gaar ahaan reer Falastiin. Arrimahaas ayaa Yahuudda iyo Mareykanka oo ka cararaya waxay isku dayayaan inay dejiyaan xaaladda hogaamiyasha dawaaqida carabta ay u sheegaan in iyagu ay la jiraan shacabka Falastiin, laakiin ay ka soo horjeedaan waxay ugu yaraan agagixisada uga la jeedaan xoogaga muqaawamada. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Riyad oo uu tagay Maxamed bin Salmaan ayuu la kulmay, wuxuuna ka dhaadhicinayaa baa la leeyahay qorshayaasha ay ka damacsan yihiin xaaladda magaalada Gaza iyo suurtagalnimada in la dhiso dowlad ay wada leeyihiin Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda Sayuuniyadda. Qorshahaas oo ah mid madhalays oo mar walba lagu hurdisiyo dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadamada carabta, loona sheego in dawaaqida carabta ay ka shaqeynayaan sidii Falastiiniyiintu dowladda u heli lahaayeen, taas qudheeda ayaa ana khiyaano kale oo xataa xoogga muqaamada aysan ogoleyn maamulka Yuhuuddana oosan ogoleyn. Sidoo kale dowladda Masar oo isku aragtay inay tahay mid ugu murqaha kuusan ee mandiqada bariga dhexe, siyaasadda Falastiin iyo amniga mandiqadaas iyada lagala tashto, ayaa maalmahan waxay wadaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay isku muujinayso. Cabdifitaax Sisi ayaa waxaa la sheegay in ciidamo dheeraad oo ku xoojiyay kuwa ku sugan marin xuduudadeeda kala qaybiya Falastiin iyo Masar, safiirka Yahuudda u qaabilsan waxaa loogu yeero Qaramada Midoobay ayaa war u soo saaray, wuxuu ku sheegay in tallaabooyinka ay qaadayaan masaalida uu yahay mid istifsaas daandaansi ah ayna ka walaacsan yihiin. Marka wadahadalada wajigada labaad magaalada Al-Qaahira ee Masar ayay ka furmeen dooxana marka la yaalo isugu imaan doona. Wajiga labaad ee wadahadaladan inta aysan soo gabagaboobinna waxaa dhici doono shirka magaalada Riyad oo hogaamiyasha dawaaqida carabta isugu imaanayaan. Donald Trump hadaladiisii dhawaanahan u jeediyay ayaa waxaa la eegayaa bal sida falcelinta rasmiga ah ay kaga sameeyaan hogaamiyasha carabta. Falcelintaasna ma noqon doontaa in awood ama barashar siyaasadeed ay saaraan Mareykanka? Cidda hadda Mareykanka ku tashanaya waa Imaaraadka Carabta iyo Al Saud oo u rumaysan yahay inay xaqiijin karaan himiladiisa ku aadan in magaalada Gaza Mareykanka uu la wareego, Gazana ay noqoto meel burbursan, shacabkana laga tahjiriyo oo laga barakiciyo. Marka dhinahaas ayay dowladaha dawaaqida ku jeexjeexayaan magaalada Riyad ee Sacuudiga oo hadda thiqalka ama culayska siyaasadeed lagu gorfeynayo bariga dhexe uu ku jiro.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
وهجاج مكان وحد كسود واتان حبنتي ورقيسيدا وقال أبا هل كانوا ينقصوا جيديو والألكن إلياس عبد الله.
سويباد بدو محسن تهي وحد ديجي استيال كسود واتان حبنت ورقيسيدا واتسي مالن لاه وقبغتان عناوين توقو حيساها بدن إعي دابعان جرنالادا اوغو اوين عالمكا. قضبكا اوغو هريا إعان كو إيجي دونانا وحاو نقنية سعوديغا او دونية إن اومرتقلية كلان أييلان دونان مدح دقار كميد آه دلالك عربتا. sida uu daabacay wargeyska The Straits Times, hoggaanka qaar ka mid ah wadamada carabta ayaa doonaya in maalmaha soo aadan ay kulan ku yeeshaan magaalada Riyad ee dalka Sacuudiga, waxaana la sheegay in ay ka wada hadli doonaan arrimo la xiriira qorshaha Trump uu ka dhawaajiyay ee uu ka doonayo dhulka Gaza. hogaamiyaasha dalalka Masar, Urdun, Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa ka qayb galaya shirkan, waxaana qabsoomi doonaa maalmaha soo aadan gaar ahaan 20-ka bishan aynu ku guda jirnay ee February, ka hor inta uusan dhicin kulan ay iyaguna doonayaan in ay yeeshaan ururka jaamacadda Carabta oo isagana la doonayo in looga hadlo damaca Trump ee Gaza. Gunaanadkii waxaa xusid mudan in Sacuudiga ay sidoo kale imaan doonaan maalmaha soo aadan Vladimir Putin iyo Donald Trump oo iyagana doonaya in ay ka wada hadlaan qadiyadda Ukraine iyo sidii loo soo afmeeri lahaa hardanka socdatan iyo bishii February 24-keedii 2022. Maraykanka oo waayahan dambe xargagoosad ay ku noqdeen burburka diyaaradaha iyo diyaarad rakaab oo qaali ahayd oo soo dhacday saacadihii la soo dhaafay waa qodob kale oo aan maanta ku eegi doono xubinta. Sida ay baahiyeen joornaalo badan oo Amerikaan ah sida New York Post oo kale, waxaa saacadihii la soo dhaafay dhulka soo dhacday diyaarad ay leedahay shirkadda Amerikaanka ah ee Delta Airlines, taasoo ka soo duushay garoonka Minneapolis St. Paul kuna sii jeeday gegida Pearson ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Dhacdadan ay sababsatay diyaaradda ayaa timid xilli ay isku dayisay inay degto, ilaa haddana lama shaacin wax dhimasho ah oo halkaas ka dhashay, walow dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen ilaa 18 ruux oo saarnaa diyaaradda. Sawiro jariiradu ay soo bandhigtay ayaana muujinaya diyaaradda oo aanan samayn wax qarax ah balse gebi ahaanteed isroogtay. Waxaa xusid mudan intan iyo dabayaaqadii sanadkii tagay 2024 waddanka Mareykanka uu marti gelinayo shilal isdabajoog ah oo dhanka diyaaradaha, waxaana muddo kooban naftooda waayay dadyo fara badan oo ka soo jeeda daafaha caalamka. Xukuumadda Washington iyo shirkadaha duulimaadyada ee Mareykanka ayaana intooda badan waxay sameynayaan in dah ay saaraan oo aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan waxyaabaha dhaliya inta badan shilalka diyaaradaha ee ku soo noqnoqday gudaha dalka Mareykanka. Markan iyo qodobka xiga xubinta, dowladda Mareykanka ayaa doonaysa in ciidamadeeda sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka saarato ilaa 3 waddan oo ka mid ah kuwa Baltic ee xuduudda dheer la wadaaga waddanka Ruushka. Sida ay baahiyeen wargeysyada maalinlaha ah ee The Sun iyo The Financial Times, Donald Trump ayaa doonayay in ciidankiisa uu kala baxo dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania ee xadka la leh Ruushka. Tani ayaana qayb ka ah wadaxaajoodka la doonayay in dhowaan uu ka furmo dalka Sacuudiga ee lagu dhexdhexaadinayo qadiyadda Ukraine iyo Ruushka. Waxaa sidoo kale lagu waramayaa in midan ay hoos u dhigeysay xiisadda labada dhinac, iyadoo markaas ay suuragal noqon doonta ayaa la yiri in la gaaro heshiis ay dhinacyadu ku qanacsan yihiin, soona afmeeri kara colaadda soo jiitamaysa inta muddada. Sidoo kale waxaa lagu waramayaa in go'aankan uu wajigabax ku noqon doono dalalka Yurub, kuwaas oo u arkaya joogitaanka ciidanka Mareykanka ee dalalka dhaca Baltiga inay ka dhigan tahay aag difaac oo khatar ah Ruushkuna uusan uga soo tallaabi karin qaaradda Yurub. Balse hadda Ruushka waxa uu heli doonaa marin xor ah oo Yurub uu ka geli karo isagoo adeegsanaya dhanka cirka iyo badda intuba fulinayana howlgallada uu doono. Pyongyang oo ka soo jawaabtay hadalkii Mareykanka iyo xulafadiisa dhowaan ka soo yeeray ee ahaa burburinta nidaamka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, isaguna waa qodob kale oo aan maanta dul istaag ugu samayn doona xubinta. Sida uu baahiyo wargeyska maalinlaha ah ee Sharqul Awsad, dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa war ka soo saartay dhawaaqii maalmo ka hor ka soo yeeray wasiirada arrimaha dibadda Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed xilli ay ku sugnaayeen shirka amniga adduunka ee ka qabsoomay dalka Jarmalka. Sidaan xusuusna, madaxdan ayaa ka dhawaajiyay in ay doonayaan baabi'inta awoodda nukliyeerka ee Pyongyang, balse xukuumadda Kuuriyada Waqooyi oo saacadihii la soo dhaafay ka soo jawaabtay arrinkaas ayaa sheegtay in midaas aysan sinaba u dhici doonin, taa beddelkeedna ayba hadda wadaan qorshe ay ku sii xoojin karaan awooddooda nukliyeerka. Wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaana sheegtay in qorshaha Mareykanka uu yahay mid qadiimi ah oo uusan sinaba caqliga u qaadan karin inuu rumoobaba iska daaye. Middan ayaana hadda u muuqata mid sii kala fogeyn doonta isku soo dhowaanshiyihii siyaasadeed ee la saadaalinaya maalmihii la soo dhaafay, kaasoo la lahaa way yeelan karaan dhinacyada waa Kim Jong-un iyo Donald Trump ee xilli madaxa aqalka cad isagana isbuucii la soo dhaafay uu muujiyey halka ay cilaaqaad ahaan kala marayaan iyaga iyo xukuumadda Pyongyang. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen cunaawin kala duwan oo aadna ku mahadsantihiin dhegeysigeeda. Animikan idinku wareejiya walaalkiin Shuweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
كل ما لح المصيف لها بشرى حبا لنور المدى والشوق
أحاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
وهجأة جودان تاسين كوسو جبجبيني برامش كعالم اليوم كلتي دم بأي نوع بلن أحسد أسين بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزلت في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها